boas tardes. Un saúdo de Manuel Vicente. A Antonio Landeira xa está ao control dos nosos osciloscopios sonoros. Somos o equipo de Efervesciencia. Non son nube nin flor os que namoran. Este corazón triste ou ditoso. Isto escribiuno Rosalía de Castro en Las orillas del Sar. Nubes e corazón serán os protagonistas desta edición efervescente. Esta tarde ofrecemos vos doses de ciencias en contraindicacións cun excipiente de 50 e poucos minutos de radio. Tense observado que efervesciencia facilita a dixestión e, en certos casos, pode orixinar involuntarios movimentos dos músculos da cara implicados no sorriso. E mala opinión da nosa poetisa, namorarémonos das nubes acompañando o grupo de Nefelibatas que a fin de semana pasada participaron no primeiro Congreso Internacional de Nubes en Barreiros. En vez de facer poesía co corazón, saberemos se con fontanería e informática podemos entender los 96.000 kilómetros de tubaxe que todos temos no noso interior, polos que flúe un líquido vermello e viscoso. Tamén intentaremos coñecer en rigorosa primicia informativa o fallo dos premios Prismas Casa das Ciencias á Divulgación na súa 25 edición. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
A miña nube favorita é o cirro.
A miña son as nubes de tormenta, sempre, as que traen raios e auga e tronos.
Probablemente unha que se descubriu ano pasado, chamada Speratus, que son unha especie de cúmulo, de cúmulos que impresionan moitísimo, pero que curiosamente non deixan ningunha precipitación. Son moi raras, aparecen moi poucos sitios. Víronse dous ou tres veces en Australia e por aí, pero non, nunca as vin.
A miña nube favorita é o Mamatus. O Mamatus recorda as mamas femeninas, como se estivesen colgando o ceo, un ceo cheo de mamas. E os que o veron, impresiona moito.
A miña nube favorita é o cirro, porque a min elas gustanme altas, frías, distantes e elegantes.
Bueno, a mí me gusta la nube más mastodóntica que existe, que es la que refleja todo el poder de la naturaleza, que es el cumulonimbus, pero además con una de sus variantes, que son los mamantus, que es una nube especialmente virulenta. Es una nube que se carga de humedad muy rápido, es muy tormentosa, aunque es muy dañina, es impresionante verla, ¿no? Es como un espectáculo de la fuerza realmente que tenemos y la energía que tenemos en la atmósfera.
Efervesciencia.
Doses de ciencias sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
A partir deste luns, Vigo vai acoller unha reunión do Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU. 281 expertos pertencentes a 51 países, autores principais e coordinadores do Grupo 3 do IPCC, traballarán sobre as opcións para mitigar o cambio climático cara ao quinto informe de avaliación. Mitigar o cambio climático, ata agora, consideramos que quere dicir que estamos a reducir as emisións de gases invernadoiro. É así ou é máis complexo? Boas tardes, Xavier Lavandeira.
Moi boas tardes. Pois sí, tes razón. A mitigación é a reducción deses gases que a súa concentración na atmósfera causa fenómenos de cambio climático. Foi a estrategia preferida e casi única durante moito tempo pois para a xente traballando nestes temas a hora de pensar nas políticas climáticas. Sen embargo, posto que o cambio climático está en marcha, por moito que fagamos, xa vai haber, segundo que nos día, pois digamos que o noso coñecemento actual, xa vai haber efectos, está falándose, ademais de mitigación hoxendía, de adaptación. Tentar minimizar eses danos asociados ao cambio climático, ben pois por cambios autónomos de comportamento por parte pois, de empresas, de cidadáns, etcétera, ben xa por medidas de protección, non? Pois xa imaginémonos pois diques para proteger as cidades de posibles subas do nivel do mar, etcétera.
Xavier Labandeira, catedrático de Economía da Universidade de Vigo, é o responsable do Centro de Investigación Economics for Energy e, de algún xeito, é responsable de que esta importante reunión se leve a cabo en Vigo durante a vindeira semana. Foi complicado traer a Vigo este encontro?
Digamos que este encontro está en Vigo porque, por un lado, eu participo no IPCC e tiña que haber unha reunión en Europa. Os informes de avaliacións fanse cada 4 ou 5 anos, é unha xeira, non? Na que participan un montón de científicos, de académicos, de expertos. E durante esta xeira hai como 3 ou 4 reunións destes expertos que se van reunindo ao longo de todo o mundo, non? De feito, a nosa primeira reunión foi en Corea do Sul, a segunda reunión foi en Nova Zelandia e a derradeira reunión desta xeira vai ser en Etiopía. Non foi difícil traela aquí, ¿no? No sentido en que eu coñecía bastantes dos directivos do IPCC e a xente que estaba a traballar nestes temas. Levamos moitos anos aquí en Vigo pues, traballando neste eido, ¿no? E temos xa unha rede internacional importante. Quizás si foi máis difícil en momentos tan difícil, tan complicados económicamente como os que vive o país, ¿no? Pues facer unha reunión deste calibre aquí. E iso que en boa parte os custos son bastante controlados e bastante limitados porque toda esta xente que se está movendo aquí, eses 300 expertos dos que falabas antes, prácticamente están todos financiados polos seus países ou pola ONU, no caso dos países en vías de desenvolvemento.
E que pode aportar entón a túa especialidade, a economía ambiental, a hora de falar de deseñar políticas que podan servir para loitar contra o cambio climático? Porque supoño que unha cousa é estar no papel e outra cousa son medidas que poden afectar a nosa economía e a economía, bueno, de cada país.
Sí, a ver, a economía ten muitísimo que decir cando falamos de políticas climáticas. En primeiro lugar, porque o desafío que temos é moi grande, vamos a ter seguramente impactos bastante importantes sobre a saúde, sobre a agricultura, sobre o nivel de mar. Entón, isto que vai facer é que estes impactos teñan que ser controlados e para iso temos políticas, non? Pero as políticas en sí van ter moitos impactos en sí mesmas, porque imaginémonos calquera familia, calquera empresa, casi todo o que facemos depende das emisións de gases de efecto invernadeiro. E o que queremos os economistas é que esas políticas sexan o máis baratas posibles, o mellor deseñadas posibles, para forrar a sociedade costes, non? O sea que temos moitísimo que decir tanto no diseño das políticas para forrar, por así decirlo, eses danos que se van producir, como tamén no deseño as políticas para forrar os custos das propias políticas. Un economista eu creo que ten moitísimo que decir e isto é o que están facendo moitos dos economistas que están neste grupo 3 do IPCC reunindose en Vigo.
A elaboración destes informes de avaliación do IPCC require a coordinación de centos de milleiros de expertos, coordinación tamén cos gobernos. Como é ese proceso? Ese longo proceso ata chegar a un informe de avaliación?
O proceso é complexo, como ben acabas de dicir, porque o IPCC é primeiro, un organismo da ONU, non estamos, por tanto, en Vigo falando da reunión dunha serie de académicos, nun congreso, etcétera, non, é unha reunión de traballo dun organismo da ONU, de cara a un producto final da ONU, que vai ser moi importante para os gobernos e para as futuras negociacións climáticas. Primeiro, os gobernos están dentro do IPCC e son os que finalmente aproban o que é o resume executivo que sae deste proceso de 6 anos, de 5 anos, no que estamos inmersos, non? E por que están os gobernos? Bueno, pois por lo que dicía antes, é un problema tan importante que os gobernos queren, bueno, pois estar un pouco vixiantes do que se está producindo e que non se digan, pois digamos que cousas que despois non se poden lavar afecto, etcétera, non? Están pendentes de todo este proceso, pero o proceso está levado a cabo por expertos independentes, por expertos neutrais, seguindo o rigor académico, non? E a xente que nos reunimos en Vigo somos fundamentalmente iso, expertos académicos, que o que facemos é ver un pouco como vai avanzando a ciencia neste eido e vendo un pouco que novidades hai, no noso caso, no ámbito da mitigación, non? E o noso grupo está fundamentalmente formado por economistas e por enxeñeiros, vendo políticas e vendo tecnologías.
O voso é o grupo terceiro, hai 3 grupos dentro do IPCC, un de ciencia física básica, outro de impactos, adaptación e vulnerabilidade, e o vosso, como dixeches, de mitigación. E tamén coido que nos expertos que vos ides a topar tamén aí en Vigo, tamén se vai a falar de escenarios futuros.
Sí, vamos a ver. O IPCC organizase en 3 grupos. Un primeiro é o da ciencia do clima. Temos que saber si realmente está vendo o cambio climático, que relacións hai entre o home e o cambio climático. Bueno, todo isto fai o grupo 1, que son fundamentalmente científicos puros. Despois está o grupo 2, que xa ten os inputs do grupo 1 para saber se hai cambio climático, en que medida este cambio está causando danos, non? Danos que podemos medir físicamente, que podemos medir tamén económicamente. E tamén este grupo está falando da adaptación, que comentei antes, non? Os inputs dos dous grupos son os que nos chegan a nós, non? Bueno, pois danos, cambio climático, e non o que temos que ver é tentar mitigar, non? É dicir, non son compartimentos estancos, senón que o IPCC ten, pois digamos que un labor coordinado, e de feito vamos recibir mensaxes dos outros dos grupos aquí en Vigo, e vamos a ver un pouco como está evoluindo o seu traballo, porque o informe é un informe único, o do IPCC, que se presenta en tres fases, pero realmente o informe do IPCC do ano 2014 pois vai ter tres contribucións dos tres grupos, non? Que estamos traballando de forma independente, pero coordinada. O proceso, como podes ver, é un proceso complexo porque temos moitos miles de persoas involucradas, autores líderes, autores coordinadores, temos revisores internos e revisores externos dentro do IPCC. É un proceso moi elaborado, moi riguroso, onde o que se tenta é que sexa un producto que estea moi probado, que non plantexe dúbidas, que teña tido moitas rondas de revisión, que teñamos manexado moitos borradores, que teña entrado todo tipo de xente a hora de opinar, que non sexa un grupo pechado, e que recollamos realmente todo o que se soubo desde a elaboración do último informe hasta hoxe, que foi avanzado a ciencia e os científicos en todo o planeta en este campo, non? Nos estamos xogando moito, non? Nos estamos xogando non solamente en ser capaces de afrontar os desafíos do cambio climático, sino facelo dunha maneira sensata, porque eu se che pido a ti ou a calquera dos ointes que estamos tendo agora, bueno, vamos a gastarnos o ano nós como familias ou como persoas unha grande cantidade de recursos ou unha cantidade media de recursos, o que sexa, porque creemos que isto é un problema, pois realmente isto ten que estar justificado, non? Porque senón, pois os recursos son limitados para todos, para as empresas, para as familias, e se gastamos recursos nisto ten que ser porque estamos seguros de que este é un problema e temos que afrontalo.
Xogámonos moito neste cambio global, un cambio global no que nun principio as evidencias pois eran discutibles dentro da comunidade científica, pero os sucesivos informes do IPCC foron apuntalando evidencias. E deste xeito, o protocolo de Quioto fundamentase nas conclusións do segundo informe de avaliación do 95, e, por exemplo, no cuarto e último informe ata de agora, conclúese que o quecemento global é unívoco e que hai máis dun 95% de probabilidades de que estea causado polo home. E agora, grazas ao traballo de centos e miles de expertos, e algúns deles van estar reunidos a vindeira semana en Vigo, en 2014, dentro de dous anos, teremos o quinto informe de avaliación do Grupo Intergubernamental sobre o Cambio Climático da ONU. Moitas grazas, Xavier Lavandeira, catedrático de Economía da Universidade de Vigo, é responsable do Centro de Investigación Economics for Energy, por explicarnos a importancia deste evento.
Grazas a vos.
No tempo da conversa contamos esta tarde con Alberto Figueroa, que é profesor titular do Departamento de Ciencias da Imaxe e Enxeñería Biomecánica no King's College de Londres. Moi boas tardes, Alberto.
Boas tardes, Manuel.
Alberto é enxeñeiro de camiños, canles e portos, pero o seu exercicio profesional non ten moito que ver co que habitualmente pensamos sobre un enxeñeiro. Alberto, cando remataches a carreira e estabas a estudar dinámica de fluidos, seguro que non pensabas que acabarías sendo especialista nun fluido tan particular como é o sangue no sistema circulatorio.
Non, a verdade é que non. Eu, bueno, cando acabei a carreira, tuve a gran sorte de conseguir unha das becas da Fundación Barrié para, en principio, facer un máster de dous anos nos Estados Unidos. Foi naquela época que escoitei por primeira vez acerca de xente na Universidade de Stanford que estaba a investigar estas cousas, o flujo sanguíneo. Tiven o pensamento de cando cheguei a Stanford, cando me admitiron en Stanford, contactar aos profesores que estaban a facer esa investigación, e así foi como empecéi un pouco, pero sí, desde logo, cando acabei en Coruña a carreira, non sabía que 12 anos máis tarde iba a estar traballando nun hospital, lidiando con este tipo de fluidos.
Unha vez o mes traemos a efervesciencia a investigadores que gozaron dunha bolsa de posgrado da Fundación Barrié, como acaba de dicir Alberto. A Fundación Barrié leva 23 anos apoiando a formación especializada dos novos galegos e galegas máis talentosos nos mellores centros de investigación do mundo. Alberto, xa nos contaches que a Fundación Barrián neste, no teu caso tivo o efecto dese cambio teu de enxeñeiro acabando a traballar en biomedicina. Realmente é unha experiencia que recomendarías a todo o mundo.
É unha experiencia, desde logo, que eu nunca poderei agradecer bastante a Fundación e, bueno, outro tipo de organizacións que hai así en Galicia e no resto de España, non? Que che dan a oportunidade realmente de salir e estar exposto a cousas que son realmente revolucionarias no seu momento, non? A oportunidade de traballar en centros punteiros e de aprender non solamente materias, senón tamén formas de pensar diferentes, ou mellor un pouco máis aventureiras. Para min, o meu caso foi, dende logo, a maneira de pensar no Valle do Silicio, non? A xente é moi, moi aventureira, moitas veces pensa, como se chama, out of the box, fora da caixa, non tes corsés. Eso en ciencia é moi importante.
Porque ti alá en Stanford tiveches contacto co mundo universitario, pero tamén co mundo empresarial, coa biotecnoloxía, que son empresas tan emerxentes como as famosas Google e todas estas.
Sí, esa é a realidade actual. Obviamente todo o mundo coñece o Silicon Valley, o área da Bahía, por empresas como Apple, Facebook, Google, Yahoo. Todas realmente están moi ligadas na súa historia á Universidade de Stanford, pero na actualidade o segundo grupo de empresas máis numerosos nesa zona é, desde logo, empresas de biotecnoloxía, farmacéuticas e empresas de dispositivos médicos.
Cando, por poñer un exemplo, os enxeñeiros de Fórmula 1 queren evolucionar un coche de competición, non supoñen aquelo de supoñamos un obxecto esférico sen rozamento, que como facíamos cando resolvíamos os problemiños de física no instituto, senón que o mundo real é moito máis complexo. Por exemplo, neste exemplo, para controlar os parámetros daquela, adoitabas empregar o túnel do vento, pero agora vaise máis aló. Eso ten algo que ver co sitio que tedes vos de traballar.
Sí, desde logo, cando lle intento explicar a xente que é o que facemos nós, eu sempre lle dou exemplos da industria aeronáutica e da industria de Fórmula 1. Básicamente, o que estamos a facer é cambiar o paradigma de investigación de un paradigma de proba error a un paradigma de diseño virtual. O exemplo que acabas de poñer ti da Fórmula 1 é exactamente eso. Na aproximación tradicional ao problema, vas a hacer proba e error. Tes un túnel de vento no que exploras as condicións de flujo, que obviamente non é unha esfera, senón que é unha forma moi complicada do coche. E o que faz é, bueno, probas un diseño, ves como funciona, ves a rozamiento, ves a turbulencia, e ves onde o tes que mellorar. Eso obviamente tes que ir de novo á mesa de debuxo, facer un novo prototipo físico. Eso é moi caro. Moi caro e tamén moi lento. Entonces estas industrias, Fórmula 1 e aeronáuticas, o que levan xa moitos anos facendo é facer diseños virtuales, no que ti podes facer un diseño moi detallado en tres dimensións nun programa de CAD, e o que fais despois é representar a mecánica do proceso físico que estás interesado en investigar, en este caso mecánica de fluidos. Pos o teu modelo do Fórmula 1 nun túnel virtual de vento, donde tes unha corrente de aire circulando alrededor do coche, e resolves as ecuacións de mecánica de fluidos que representan o movimento do fluido, en este caso o vento. O que fago na miña investigación é exactamente o mismo.
Pero outro fluido.
Con outro fluido, claro, que en lugar de ser un fluido como aire, que é un fluido compresible, un gas, en este caso o fluido é un líquido incompresible, que é o sangue. En lugar de ser a miña forma, en lugar de ser un coche, un Fórmula 1, pues o que facemos é representar un sistema de tuberías que son as nosas arterias, as nosas venas. Un modelo exacto desas tuberías, en lugar de asumir que son tubos perfectos, que sería un pouco a analogía coa esfera, non, tens que facer un esforzo en representar o que realmente a forma que teñen, as peculiaridades, utilizas para eso imaxes médicas, ben resonancia magnética ou TACS. Esas dúas tecnologías danche un mapa tridimensional de moi boa resolución, que é realmente unha foto do teu sistema cardiovascular. Un dos motivos polo que é moi importante ter esta foto é porque, unha maneira moi breve de resumilo, é que todos somos tan diferentes por dentro como por fora. as nosas caras, o noso peso, altura, é obviamente moi distinto dunha persona a outra, pois o mesmo pasa cos nosos órganos internos, neste caso tamén co sistema cardiovascular.
Por lo que estás dicindo, o que facedes vos, tamén se podría pensar que, por exemplo, que cando se deseña unha traída de auga para unha vila, cómpre ter en conta pois, a potencia da bomba, os caudais, os diámetros das conduccións, ter en conta o preto que se está da bomba en os cóbados ter que reforzar, por exemplo, ter en conta que chegue a todos os barrios, optimizar o material. En esta visión así de tuberías, de bombas, como vedes vos, como enxeñeiros biomédicos, o sistema circulatorio?
É unha maneira moi fácil de moi simplista de explicarlo, pero basicamente é certo, o sistema cardiovascular é o sistema de tuberías máis óptimo que existe. Porque se o pensas ben, é un sistema que se a persona ten boa saúde, funciona dunha maneira casi perfecta durante casi 80 anos. Responde aos mesmos diseños básicos, que ti tes unha serie de demandas que tes que satisfacer nos diferentes órganos do corpo, nos riñóns, no sistema digestivo, os diferentes membros, os brazos, as pernas, o cerebro. E cada unha destas zonas é como unha especie de vecindario que ten as súas particularidades no que se refere a demandas de presión e de caudal. O sistema está moi optimizado para entregar oxígeno e nutrientes a través de fluxo sanguíneo a todos estes vecindarios. Entonces nós intentamos, reproducir o funcionamento utilizando analogías moi parecidas ao que é un problema de traída de augas. A maior diferencia é que esas tuberías, esa bomba, esos vecindarios son vivos, están vivos, non teñen propiedades inertes.
Evolucionan co tempo,
exactamente. Evolucionan co tempo de maneiras moi diferentes. Hai unha maneira normal de evolucionar co tempo que está relacionada co crecemento, maduración do individuo. Hai unha maneira abnormal de evolucionar que cando tes unha enfermedade. Esa enfermedade pues, pode ser arteriosclerosis, pode ser hipertensión, pode ser unha enfermedade oclusiva, e cando eso ocurre, pois o sistema non é inerte, vai reaccionar a esos cambios que son abnormales, como unha especie de círculo vicioso en algúns casos, realmente que acelera, que precipita acontecementos que non son bons para o organismo. Pero se ti miras o sistema nunha foto conxelada nun momento actual, é realmente un sistema de tuberías.
En esa comparación con o sistema de tuberías, esas tubaxes, cando unha tubería se tupe, temos varias formas de solucionar o problema. Unha delas é intentar desatascar, volver a reconstruíla, e outra, por exemplo, poñer pois un tubo paralelo ao tubo atascado e tirar para adiante, que é unha solución enxeñeril de toda a vida. Eso mesmo faise coas cirurxía cardíaca, que son os famosos bypass, por exemplo.
Exactamente, o sea, esas dúas opcións que ti acabas de describir teñen unha analogía moi directa con dous ámbitos moi en boga actualmente. Un é a cirurxía cardíaca, que efectivamente podes facer unha maneira de salvar esa obstrucción é a través dun bypass. Se ti determinas que, mira, é moi difícil realmente quitar o material que está bloqueando o vaso sanguíneo, é moito mellor se simplemente facemos un bypass que conecte a zona próxima coa zona distal. Eso é realmente outra vez mecánica de fluidos, tuberías. Se ás veces determinas que en lugar de facer un bypass, máis sinxelo introducir un dispositivo médico que o que faga é restablecer o lumen da arteria, estes dispositivos pois poden ser o ben stents, que é como unha malla de metal, na maioría dos casos é autoexpandible, e o que fai é realmente empuxa a zona do vaso sanguíneo que está como colapsada ou obturada para restaurar o lumen. E iso é, obviamente, non tamén envolve, requiere planificación de cirurxía, pero é tamén dispositivos médicos. Realmente ti tes que ter en consideración cales son as propiedades do dispositivo que vas implantar nesa zona do corpo e como vai interaccionar nun ambiente que é realmente moi complicado, non? Porque é un ambiente pulsátil, tes a deformación da arteria, tes presións que son moi elevadas, é un problema enxeñería drill tamén de toda a vida, como ti, como ti dís, resistencia de materiales e mecánica de fluidos, realmente.
E unha cosa que a mí me sorprendeu cando preparábamos esta entrevista é que está esa analoxía das tuberías, pero resulta que as propiedades, por exemplo, das arterias, propiedades mecánicas, son de algún xeito sorprendentes porque son elásticas, que realmente e unha elasticidade bastante notable.
É bastante notable. É unha das características que fai que este sistema funcione dunha maneira tan óptima, porque se te paras a pensar que o que pasa no sistema circulatorio, no sistema cardiovascular, nós temos un sinal que envía o corazón que é altamente pulsátil. E, de alguna maneira, ese sinal, a medida que se propaga pola red de tuberías, cada vez faise máis en máis fixo no tempo, porque iso é realmente o que piden os diferentes tecidos. Os tecidos teñen unhas demandas de caudal e de nutrientes que son máis ou menos constantes.
Continua,
exactamente. Para conseguir ese cambio dun sinal que é tan pulsátil a un sinal que é tan continuo, a elasticidade das arterias xoga un papel fundamental. Realmente, a medida que nos facemos maiores, que nos facemos vellos, que perdemos esa elasticidade nas arterias, é cando o funcionamento do sistema cardiovascular tamén se resinte un pouco. Desde un punto de vista de investigación biomecánica de distintas enfermedades vasculares, é un ámbito moi de boga. Esos cambios de elasticidade están ligados dunha maneira moi clara a enfermedades como hipertensión, por exemplo.
A calidade, sobre todo a potencialidade das investigacións do noso invitado, de Alberto Figueroa, foron premiadas recentemente polo ERC, o Consello Europeo de Investigación, o organismo europeo que fomenta a investigación de vanguarda, deste xeito, Alberto conseguiu unha Starting Grant, que é unha axuda para un proxecto de 5 anos de 1,5 millóns de euros. Trátase de facer precisamente o que estamos a falar, de simular no ordenador este fluxo sanguíneo, con diferentes aplicacións, e a primeira delas é a cirurxía, non?
Sí, é realmente uno dos mecanismos de axuda que a Comisión Europea ten máis importantes, non? Realmente tiven unha sorte enorme de conseguilo. O que pretendemos facer, desde un punto de vista científico, básicamente dúas cousas. O principio do proxecto, o que vamos facer, é desenrolar unha serie de formulacións matemáticas para mellorar a maneira que nós temos de representar como funciona o sistema cardiovascular. Estas son formulacións que nos permitan ser máis exactos, de alguna maneira. Temos imaxes médicas, como podemos utilizar esas imaxes para mellorar a nosa simulación por ordenador. Nós sabemos que o sistema cardiovascular, unha das características máis importantes que ten, sobre todo se tes en mente aplicacións a planificación de cirurxías, unha das características máis importantes do sistema vascular é que responde a cambios de maneira bastante rápida. Ti tes, por exemplo, unha fisioloxía básica, cando ti e eu estamos agora sentados na nosa silla, temos unha característica de presión e de caudal que é máis ou menos constante. Se te levantas da silla e empezas a trotar un pouco, as cousas van cambiar de maneira bastante rápida. O que vai pasar é que as túas arterias vanse estreitar un pouco no teu estómago e vanse dilatar un pouco nas pernas, porque ti queres o sistema cardiovascular é tan listo que vai intentar que sea máis fácil pro sangre chegar ás pernas, porque o necesitas, estás movéndoas, e sin embargo non o necesitas cando estás correndo ou trotando no estómago. Estos son mecanismos que se chaman de autorregulación e que teñen escalas temporales bastante rápidas, de feito. Se ti queres facer planificacións quirúrgicas, tens que ter en conta estes mecanismos, porque, por definición, cando o ciruxano abre e expón unha arteria, está introducindo cambios moi grandes no sistema. Por exemplo, anestesias en el máis lonxe introduce cambios no sistema. Entón, unha das tecnoloxías clave que queremos desenrolar no proxecto do ERC é incorporar estes mecanismos de autorregulación.
E simularlos no ordenador para que o ciruxán sepa as posibles opcións que ten e as posibles consecuencias que...
Correcto, porque o que todo mundo ten agora é unha maneira de representar unha foto fixa. Ti tes unha fisioloxía a que tes agora cando estás sentado, bueno, se... ti vas ter cambios e queres ser capaz de reproducilos. Entonces, nos primeiros 2-3 anos do proxecto vamos desenrolar esa tecnoloxía. E despois, nos segundos, nos últimos 2 anos do proxecto, imos aplicala a un problema específico que será casi seguramente cirurxías cerebrovasculares para intentar optimizar que o que se fai cando un paciente ten enfermedades oclusivas nas carótidas que poden comprometer flujo, presión adecuadas ao cerebro.
Para facer as vosas investigacións necesitades ter moitos datos, datos de, por exemplo, xa de operacións que se están a realizar, datos con voluntarios, con persoas sanas, e tamén pretendedes pois, chegar a ter estas imaxes médicas que sirvan tamén para toda a cuestión de implantes.
Sí, bueno, os datos necesítalos para calibrar os modelos que estás a desarrollar, non? Ti tes uns modelos matemáticos que teñen unha serie de parámetros, e eses parámetros requieren valores que solamente podes obter se tomas medidas en personas, non? E tes que entender como o funcionamiento das personas cambia en condiciones normales e en condiciones de enfermedad. Unha vez teñas os teus modelos calibrados, sí que xa podes ter bastante confianza en que cando os apliques a personas que están aí para unha situación de cirugía de verdad, pois podes axudar o doctor o médico o ciruxano a o mellor encontrar cal é a forma específica da cirugía que é menos peligrosa para o paciente ou que vai ser óptima desde un punto de vista de restaurar fluxo a todas as zonas do cerebro ou presión. Obviamente, a outra aplicación que ti acabas de mostrar é se ti tes un entorno virtual que representa como funciona o paciente, podes utilizar ese entorno virtual para testear o funcionamento mecánico de implantes tamén.
Esta sería tamén a analogía esta do túnel do vento, que se aforrarían pois experimentar con sus xeitos, prever as mellores opcións e avanzar máis rapidamente incluso no deseño destes materiais,
non? Exactamente, técnicas. Exactamente. Si desde un punto de vista no ámbito de a industria automobilística ou aeronáutica as avantaxas son claras desde un punto de vista económico, cando estás lidiando no ámbito noso, que é o ámbito da saúde, realmente moitas veces xa non podes pensar solo no beneficio económico de que, bueno, pues ao mellor non malgastas un dispositivo que non necesitas ou optimizas unha operación que si es capaz de facela en media hora en lugar de 3 horas, eso ten un impacto no coste, claro. Estamos a falar da saúde do paciente. Eso é moi difícil de cuantificar con cartos, entendes? Se ti consigues facer un procedimento de forma óptima que lle dé boa calidade de vida ao paciente durante 5, 10, 15, 20 anos, como cuantificas eso con cartos? Non podes, entendes? Está a un nivel completamente diferente. Realmente unha das cousas que, desde un punto de vista personal, máis me satisface realmente, poder estar traballando nun área que ten este tipo de vertiente, non?
Os vosos ollos nesta adquisición de datos para poder conseguir facer este proxecto tan ambicioso e que pode mellorar tanto a saúde das persoas son a resonancia magnética e o TAC, como dixetes antes. Pero antes do TAC e da resonancia magnética, os médicos contaban con outro método máis simple para ter unha idea de como funcionaba o corazón. Simplemente achegaban a orella e escoitaban. Nos anos 40, o doutor Uriarte grabou os seus latexos en vinilo con fins didácticos. Velaquí o método cardiofónico. Esta é a zanfona de Germán Díaz. Germán Díaz é un músico total, un pucelano asentado en Vilalba, que con el xa falamos hai certo tempo do seu traballo Pi, e que agora volve a inspirarse na ciencia con este método cardiofónico que nos xa servir de despedida para este tempo de entrevista. Germán Díaz, que temos que dicir que é unha persoa moi inqueda e polifacética, e que é o impulsor deste primeiro Congreso Internacional de Nubes, que se celebrou a semana pasada en Barreiros, no que estivo a efervesciencia, e que do que escoitaremos dentro de un chisco unha reportaxe. Alberto, non sei que che parece esta música co latexo de fondo.
Unha música que me fai recordar moito a Galicia. Sí, é moi relevante para o tópico da nosa conversación, dende logo.
Pois co son do latexo do método cardiofónico do doutor Iriarte, reproducido, recreado magistralmente por Germán Díaz, pois despedimos o noso invitado doxe, Alberto Figueroa, coruñés malpicán, que é profesor titular do Departamento de Ciencias de Imaxe e Enxeñería Biomecánica no King College de Londres. Moitas gracias, Alberto, por atender a nosa chamada.
Moitas gracias a ti, Manuel, e saúdos a toda Galicia. Science is real, from the Big Bang to DNA. Science is real, from evolution to the Milky Way.
Corría o ano 1988, cando se fallaron por primeira vez os premios Prismas Casa das Ciencias. Daquela resultou vencedor na categoría única de traballo multimedia o vídeo Os Trasplantes, elaborado pola UNED. Co paso do tempo, a orixinal Casa das Ciencias se lle sumaron a Domus e o Aquarium Finisterre para configurar os museos científicos coruñeses. E durante 25 anos estes premios pioneiros no eido da divulgación recoñeceron, premiaron e mesmo descubriron o traballo dos mellores difusores da cultura científica feita en España. Desde esta mañá leva reunido o xurado dos premios Prismas na súa 25 edición e fervemos por saber se xa se coñecen os seus gañadores. Rosa Capeáns, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Rosa Capeáns é a xefa do Departamento de Cultura Científica e Innovación da FECIT, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Rosa, habemos prismas?
habemos prismas.
Sí. E antes de lembrarlo, cal foi a composición do xurado?
Bueno, en primer lugar decir que o xurado está presidido pola Secretaria de Estado, doña Carmen Vela, que en este caso depositou o seu voto a la representación na miña persoa. Uh-huh. Ademais, forma o xurado Esperanza García, que é a coordinadora da Axencia SINC de Noticias Científicas. Tamén está Santiago Parra, que é o director do Centro Oceanográfico de aquí da Coruña, do Instituto Español de Oceanografía. Don Alfonso Pérez, que é o director do Museo Nacional da Enerxía. Castro Ribadulla, investigador do Grupo de Neurociencia da Universidade da Coruña. Actuaba como secretaria do xurado, Mónica Iglesias, que, como sabedes, é a xefa dos servicios dos museos científicos coruñeses.
Supoño que desta volta non tivestes nada doado, porque, por un lado, nesta 25 edición convocáronse todas as modalidades que se foron incorporando aos premios desde os seus inicios, e, por outro lado, tivestes seica récord de participación.
Exactamente, foi difícil o traballo pola cantidad de modalidades que tiñamos que valorar e sobre todo a cantidad de traballos que foron presentados e todos pues de una gran calidad. Bueno, hai que destacar este récord en participación, ¿no? En todas las modalidades.
realmente os prismas atraendo o mellor da cultura científica feita en España. Pusimos a Loa a coñecer cales son os gañadores. Se queres empezamos polo prisma a traballos audiovisuais.
Perfecto, pues en los prismas de trabajos audiovisual gana o prisma de bronce o mellor traballo audiovisual de divulgación científica, que é un premio dotado con 4.000 euros, o traballo audiovisual titulado Escépticos, Fuimos a la Luna, que está presentado por José Antonio Pérez González. Sobre todo, yo en este premio destacar que é unha presentación dun tema en un formato moi orixinal e innovador, que logra involucrar o público a medida que vai vendo audiovisual en temas de gran interés pola ciencia. Ese foi o premio gañador nos audiovisuais.
Realmente tivo un impacto moi grande esta serie de escépticos. Bueno,
efectivamente, este foi o programa piloto. Aquí sí que temos que decir que tamén o xurado decidiu otorgar unha mención honorífica, porque tamén había outro traballo moi interesante titulado El mal del cerebro, que está presentado por Antonio Martínez, que tamén é un excelente traballo de documentación, que é capaz de mostrar o que son as dolencias de temas do cerebro, con un enorme trasfondo social, con participación e testemunhas moi importantes de persoas, científicos. Pois aí vímonos, non podíamos deixar o fola, entonces hai esta mención honorífica a este traballo tamén.
Outro traballo excelente, e o prisma a sitios web.
No caso dos sitios web, o Prisma é para Naucas, a web Naucas, que está presentada por Xavier Peláez, Antonio Martínez e Miguel Artime. E sobre todo é un premio que destaca polo seu dinamismo na web e los temas que abordan, sobre todo porque fomenta a participación de un gran número de científicos de divulgación de la ciencia que escriben en esa página web en formato blog, donde hai unha participación moi alta de dos divulgadores da ciencia do país.
Naucas, que antes era coñecida como Amazing e que agora se chama Naucas.
Efectivamente.
E Prisma a textos inéditos.
Pois os textos inéditos, el premio dase a unha obra titulada Dispara, tú primero y otras historias de la neurociencia, que foi presentado por José Ramón Alonso Peña. Unha obra que sobre todo destaca por utilizar un lenguaje moi cercano ao lector e que aborda aspectos moi actuales da neurociencia, ¿no? De esa forma, pues, vai construindo unha serie de relatos moi amenos que parten de feitos históricos e situaciones cotidianas, pero que van mostrando distintos conceptos da ciencia. É un relato moi moi interesante.
Un libro que logo se editará, se deixará de ser inédito, que unha tradición nos prismas. Prisma, libros editados.
Pues nos libros editados encontrámonos con otra obra dedicada a neurociencia, que es La nariz de Charles Darwin y otras historias de neurociencia, que también de José Ramón Alonso y que fue publicado por la editorial Almuzara, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que a un texto atractivo, ameno y riguroso, se une una cuidadosa edición y una selección de imágenes que reforzan el valor divulgativo da obra, y sobre todo el xurado que quiso por en valor foi a aposta da editorial Almuzara por ter esta línea, ¿no?, de libros de divulgación científica de la ciencia e da tecnoloxía.
Prisma a artigos periodísticos.
Pues nos artigos periodísticos, o traballo premiado foi a Viaje al manto de la Tierra, que é un traballo presentado por Manuel Ansede e que se publicó en el Diario Público, y sobre todo destaca pues que trata de transmitir a emoción a posta en marcha de un proxecto científico, destacando sobre todo o valor da investigación básica, sobre todo porque dá unha información en gran profundidad e riqueza, con unha gran riqueza de fuentes que se consultan e que utiliza unha gran calidade de recursos gráficos. Neste caso tamén hemos vímonos, ¿no?, na idea de ter que otorgar unha mención honorífica tamén a outro traballo que se titula Se buscan sustitutos, de Pilar Gil Villar, que foi un traballo publicado na revista Cubo. Aquí neste caso tamén hubo doble decisión do xurado.
Quédanos xusto un minuto para coñecer o último dos premios, o premio especial do xurado.
Bueno, pues aquí con toda alegría que se puede dar este premio, pues, y por total unanimidad, el premio Prisma Especial del Jurado se, se le concede a Ramón Núñez Centella, en este caso pues por la súa vocación e compromiso con la cultura y la educación científica, por ser pionero y referente en el campo de los museos científicos en España y en especial por todo o seu proxecto museístico para a cidade da Coruña. Considero que en este 25 aniversario de esta convocatoria dos Prismas, pois pues, non podía ser de outra maneira que don Ramón Núñez fora o digno gañador deste galardón.
Uns premios realmente merecidísimos, e xa con escoitar pois eses nomes, pois realmente se dá un conta da envergadura desta trayectoria dos Prismas. Desde aquí queremos dar parabéns a todos os galardoados e moitas grazas, Rosa, xefa do departamento, Rosa Capeáns, xefa do departamento de Cultura Científica da FECIT, por facer traernos esta primicia a Fermesciencia.
Gracias a vos.
Ahí está, esa es. A saludar, que hay 6 astronautas ahí arriba. Sí, veis que está en órbita, eso no es un avión, ¿eh? Y va a coger un... Mirad ya el brillo que está cogiendo respecto a esta, pero va a ser como 2 o 3 veces más intenso, ¿eh? Ahí viene, mira, ahí la veis, ¿no?
Bueno, rápido, pues,
eso es una nave espacial.
Llevo haciendo nubes en fotografía desde que empecé a hacer fotografía, ¿no?
Fantástico, es muy, muy especial porque abarca muchísimos campos por los que puedes ver las nubes, o arte, música, o meteorológico, es muy, muy interesante.
Toda la vida me gustaron las nubes. Y además yo vivo enfrente de la ría y veo pasar las nubes cuando viene un frente y todo. O sea que tengo un buen observatorio.
Nefelibata. Palabra culta do grego, nube e andar. Dito dunha persoa soñadora que anda polas nubes.
En un congreso de observadores de nubes, lo que se pretende es, pues eso, observar las nubes desde todos los puntos de vista posibles. Yo, en mi caso, es más técnico y científico, porque ayer nos conectamos en tiempo real con un satélite de la NOAA, pudimos recibir imágenes o datos, más que imágenes, datos en tiempo real que enviaban los satélites desde el espacio aquí a Lagrange, y hoy lo que voy a explicar es todas las técnicas que hay que hacer, pues, con los satélites de observación, de cómo se ven las nubes desde el espacio, las nubes vistas pero desde fuera de la Tierra.
El presidente de Irán, que ha sido noticia hace bien poco, porque dio un discurso a propósito de eso, de que les estaban los occidentales destruyendo las nubes para que la sequía, que es bastante habitual allí, se acentuara, y ellos iban a luchar contra su enemigo para que no les quitara las nubes y pudieran seguir comiendo, ¿no?
A pasada fin de semana celebrouse na Granxa Escola de Barreiros, en Sarria, Lugo, o primeiro Congreso Internacional de Observadores de Nubes. A idea orixinal de organizar este congreso foi do músico Germán Díaz, que rapidamente convenceu a Siña Fernández da Granxa Escola de Barreiros. E deste xeito liou o home do tempo Martín Barreiro, o antropólogo Luis Díaz, o arquitecto Elías Cueto ou o astrónomo Marcos Álvarez.
A idea foi unha vez falando con Germán, ali en Fingoi. El non sei como empezou a falar de que lle encantaban as nubes, el tema das nubes, por isto, e digo, pois eu tamén, a mí me parece un tema maravilloso, e se podíamos organizar algo, un congreso, e digo, estás tolo.
Non somos frikis, somos poetas.
Por ejemplo, mirar las nubes no me parece tan friki. De hecho, se ha demostrado, por cómo está el congreso de asistentes, que hay mucha gente que se interesa por las nubes, ¿no? Entonces, una vez que te interesa algo, yo creo que lo mejor es conocerlo lo mejor posible y hacerlo con la mayor intención posible, ¿no? Si eso es ser friki, pues seremos frikis, pero vamos, yo creo que el momento de reflexión que te ofrecen las nubes es muy necesario, ¿no? Para la vida, para tomarse las cosas con cierta calma.
Pois o que intentei axudar a xente a que o traballo de sacar unha foto non sexa un traballo esforzado e que interrumpa a observación pacífica e xeitosa de mirar as nubes.
Como dixo ante Elías, é moi fácil fotografiar nubes porque sempre vai a sair ben, porque un paisaxe moi monótono, entón é bastante fácil fotografiálas, pero eu creo que o difícil está despois en editar as fotos.
Sí, claro, eu o que digo é que a maior parte da frustración da xente que quere facer fotografía e non lle salen ben, non lle salen como ele esperaba, é porque confía que no momento do clic, no momento do disparo, se faga foto. Eu sempre digo que hai que facer algúns cousas antes e outras despois. E con ese conxunto de cousas, esa cousa larga que eu chamo o proceso de sacar unha foto, as fotos salen moi ben, eu non sufre se non lle salen ben porque sabe que foi algo que fallou, e sabe que fallou e o corrixe despois, non pasa nada.
Nimbo estrato, nube moi presente en Galicia, capa infinda e gris da que cae auga sen parar, pero que moitas veces nos ofrece unha luz única.
Siempre soy un apasionado de las nubes, pues me han inspirado ciertas composiciones.
Un observador, un mariñeiro, unha persoa que de campo, que traballa a terra nunha zona moi moi concreta, sabe moi ben, en función de que pinos se moven cando ven o vento de algún sitio, sabe moi ben que significa iso, e é verdade que esa información para eles é moi útil, porque saben facer os pronósticos a curto prazo pois bastante fiables. Ben é certo que xa a partir do día ou dos dous días os pronósticos xa caen en exactitude. A xente do mar sabe moi ben do que falo, de cando as embarcacións na costa apuntan de cara a un sitio, cara a outro.
O primeiro Congreso Internacional de Observadores de Nubes redescubriu no logoce esquecido do Llar Prosceos, que cada quen, poeta, músico ou científico, poña a súa mirada.
Bueno, en lo que han coincidido casi todos los ponentes es en encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. Las nubes son cotidianas, pero son extraordinarias, ¿no? Y muchas veces en la vida se nos olvida ese punto que nos da cierta poesía a este tránsito, a veces tan amargo, que tenemos por la vida.
Es absolutamente imposible capturar las nubes. Podemos aspirar a quedarnos con un breve recuerdo suyo, con la huella que han dejado después de la lluvia, con un reflejo en el agua y poco más. Y a veces nos pensamos que hemos hecho la fotografía de una nube, pero no es más que un reflejo de luz en un diafragma o en un espejo de una cámara digital, ¿no? La nube es inabarcable.
Me gustó mucho y muy interesante, y yo aún a mi edad aprendí muchas cosas.
Eu creo que está sendo un congreso multidisciplinar que se vai convertir en imprescindible.
El concierto de ayer noche fue algo muy emotivo.
Efervescencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
En efervescencia.org temos a túa disposición, como sempre, o noso blog, onde podes escoitar os podcasts do programa. Tamén andamos nas redes sociais habituais, Facebook e Twitter. E antes de despedirnos, un apuntamento da nosa senda de eventos científicos. Nova edición do Ciencia que Conta, aberto ata o 16 de novembro o prazo para participar na quinta edición do concurso de relatos científicos Ciencia que Conta. Para participar, só tens que escribir en galego un relato de inspiración científica dun máximo de 1000 palabras e poderás gañar unha tablet nalgúna das 4 categorías do certame: público en xeral, educación primaria, ESO ou bacharelato e FP. Os relatos gañadores serán recreados radiofónicamente polo equipo de Efervesciencia e emitidos na retransmisión de entrega de premios que terá lugar o 15 de Nadal desde a Fundación Barrié de Vigo. Máis información desta iniciativa do Grupo Divulgatia da Universidade de Vigo en cienciaqueconta.wordpress.com. E ata